katerim sta podpisala skupno izjavo. Poudarila sta, da je spoštovanje verskih razlik nujen pogoj za miroljubno sobivanje. Pozornost sta ob tem namenila fundamentalističnemu preganjanju in nasilju. Marta Jerebič.
Papež Frančišek in katoliko Skarekin II. V skupni izjavi spominjata na tragedijo na Bližnjem vzhodu in drugih delih sveta, na neštete nedolžne ljudi, ki so bili zaradi nenehnih etničnih, političnih in verskih konfliktov ubiti, izgnani ali prisiljeni v boleč in negotov azil. Etnične in verske manjšine so postale cilj preganjan. Oba voditelja poudarjata, da mučenci pripadajo obema cerkvama. Njihovo trpljenje predstavlja ekumenizem krvi, ki presega zgodovinske razlike med kristjani in jih poziva k spodbujanju vidne edinosti Kristusovih učencev. Sledi poziv voditeljem držav naj prisluhnejo prošnjam milijonom ljudi, ki hrepenijo po miru in pravičnosti v svetu, kjer smo žal priča verskemu fundamentalizmu. Papež Frančišek in Karekin II. Poudarjata, da je opravičevanje sovraštva, diskriminacije in nasilja na osnovi verskih idej nesprejemljivo, saj Bog ni Bog nereda, ampak miru. Kristjani so po njunih besedah poklicani razvijati poti sprave in miru. Voditelja izražata upanje, da bo prišlo tudi do miroljubne rešitve vprašanj, ki zadevajo Gorski Karabah, sporno območje med Azerbajdžanom in Armenijo. Frančišek in Karekin II. Nadalje pozivata tudi, naj odpremo srca in roke žrtvam vojne in terorizma, beguncem in njihovim družinam. V igri je naša človečnost, sta zapisala in politike pozvala, naj zagotovijo pravico vseh do življenja v miru in varnosti. Na koncu izjave sta izrazila tudi zaskrbljenost za krizo družine v številnih državah. Katoliška cerkev in armenska apostolska cerkev imata enak pogled na družino, ki temelji na zakonski zvezi med možem in ženo, sta še zapisala.
Pred odhodom v Vatikan je papež Frančišek s katolikosom Karekinom II. Obiskal samostan Kur Virab blizu turške meje, kjer so leta 301 takratni voditelji krščanstvo sprejeli za državno vero. V znamenje miru sta izpustila dva goloba. Medtem je Turčija obsodila izjavo papeža Frančiška, ki je pokol Armencev med prvo svetovno vojno označil za genocid. Uradna Ankara meni, da je v njej mogoče zaznati miselnost križarjev. Vatikan je zavrnil obtožbe in zatrdil, da poskuša papež Frančišek graditi mostove, ne zidov, ter da nima nič proti Turčiji. Papež Frančišek je sprejel odpoved jeruzalemskega latinskega patriarha Fuada Tuala. Skladno s 401. členom zakonika cerkvenega prava je namreč krajevni škof, ki je izpolnil 75. leto starosti, naprošen, da papežu da odpoved službi. Sveti oče ob enem patra Pier Battisto Pizzaballo imenoval za apostolskega administratorja v času izpraznjenega sedeža in ga povzdignil nad škofa. V ZDA bodo 4. julija praznovali dan neodvisnosti. Tamkajšnja škofovska konferenca je predtem že petič pripravila 14-dnevno pobudo za versko svobodo. Njeno geslo je priče svobode. Pobudo sestavljajo molitev, razmišljanja, kateheze in množični nastopi. Namen je namreč razgibati ameriško katoliško skupnost in dvigniti zavest javnosti o zaščiti verske svobode, ki jo zagotavlja prvo dopolnilo ameriške ustave. Pri sklepni maši v Baziliki Narodnega svetišča brezmadežne v Washingtonu bo pridigal škof David Zubik iz Pittsburgha. Zubik se imenuje tudi tožba proti zahtevi, da morajo vsi delodajalci med drugim kriti tudi kontracepcijska in abortivna sredstva za svoje zaposlene, čeprav ti moralno nasprotujejo tem praksam. Na evropskem nogometnem prvenstvu v Franciji je močno odmivalo nasilje med navijači nekaterih reprezentanc. A to tekmovanje piše tudi pozitivne zgodbe. Ena od teh se nanaša na nemškega vratarja Manuela Neuerja, ena na kapitana hrvaške ekipe Darija Srno. Prispevek Urške Hrast.
Neuer, ki prihaja iz Gelsenkirchna v nemški zvezni deželi severno Porenje Vestfalija, ponosno priznava, da je dejaven katoličan. To dokazujejo številna njegova dejanja. Med drugim z veseljem podpira katoliško akcijsko skupino v domačem kraju, ki si prizadeva za odpravo revščine med otroki. Prav tako pomaga tamkajšnjemu mladinskemu klubu, ki ga vodi kapucinski tretji red. Neuer je ustanovil tudi dobrodelni sklad za otroke, Novembra 2011 je v televizijskem kvizu Lepo je biti milijonar priigral 500 tisoč evrov v dobrodelne namene. Srna je drugače član ukrajinskega kluba Šahtar iz Donetska. Tam v zadnjih letih bolj kot o nogometu razmišljajo o vojni. Številni prebivalci mesta so izgubili življenje. Mnogo otrok je osirotelo. Prav otrokom hrvaški nogometaš velikodušno pomaga. Ukrajinskim šolarjem je razdelil več tisoč kosov šolskih pripomočkov, 450 dresov s svojim primkom. Priskrbel je tudi 20 tisoč ton mandarin, vsak je prejel kartico z njegovim podpisom. Priskrbel je tudi 100 prenosnih računalnikov za otroke z motnjami v govornem ali duševnem razvoju. Naprave imajo naložene dodatne programe, ki jih otroci potrebujejo za lažje učenje.
Slišali ste novice iz življenja cerkve. Zdaj sledijo podatki o vremenu in stanju na slovenskih cestah.
Dopoldne bo v severni polovici Slovenije spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami in nevihtami, v južni polovici Slovenije pa bo sprva po večini še brez padavin. Čez dan se bodo ob prehodu hladne fronte padavine z nevihtami razširile proti jugu in zvečer od severa postopno ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter na Primorskem, šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo prevladovalo sončno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 v alpskih dolinah, okoli 9, najvišje dnevne pa od 24 do 28 stopinj. Obeti. V sredo bo sončno in še kakšno stopinjo topleje, v četrtek bo sprva delno jasno, čez dan bodo v severni polovici države možne popoldanske plohe. Vremenska slika: nad severnim Sredozemljem je plitvo.